20 червня, понеділок, 21 година за Києвом. І, як завжди у цей час, «Свобода сьогодні» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх-всіх, хто з нами цього вечора. І сьогодні ми разом дізнаємось. Чому не може вийти з глухого кута справа Юрія Луценка?
Судді руки трясуться, заїкається, страху статті кримінально-процесуального кодексу путає. Цей кримінально-процесуальний кодекс в нього з рук паде. Вже видно, що він наляканий.
Українсько-китайське партнерство. Почуємо офіційні реакції та думки громадян, в яких галузях Китай може бути корисним Україні.
Раньше пели песенку «Русский с китайцем, братья навек». А сейчас, может, Украина будет братами с Китаем.
В нашей стране трохи с дисциплиной не дуже. Так что я думаю, что морально вони зможуть якось вплинути на нашу державу.
Це все далі, а зараз ми дисципліновано почнемо випуск новин зі свіжими подіями. Зіновій Фріс у студії.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Угоду про створення зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і Україною у вересні не підпишуть. Про це заявив глава представництва Європейської комісії в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшейра, відповідаючи на запитання журналістів. За його словами, до вересня залишається дуже мало часу і залишається кілька моментів, які ще не було остаточно розв'язано. Тейшейра нагадав, що черговий раунд переговорів з укладення угоди про асоціацію, частиною якої є угода про зону вільної торгівлі, відбудеться в Києві цього тижня. Народного депутата України від фракції «Наша Україна. Народна самооборона» Ольгу Герасим'юк обрали віце-президентом моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це український депутат повідомила сьогодні кореспондентові «Уніан» в Страсбурзі після засідання групи народних партій «Пар'є». Депутат зазначила, що кандидатура віце-президента моніторингового комітету належить до квоти групи народних партій. За її словами, голова групи народників Люка Волонте, пропонуючи її кандидатуру, заявив, що зробив це на підтримку реальної демократії в Україні. Глава МАГАТЕ Юкія Амано закликав країни, на території яких є ядерні об'єкти, провести вичерпну перевірку їхньої безпеки упродовж наступних 18 місяців. Амано заявив про це у Відні, де сьогодні відкрилась багатоденна конференція МАГАТЕ. За словами Амано,
«Нюклеарний акцидент.
Ядерні аварії не визнають кордонів, тому міжнародний підхід до ядерної безпеки має важливе значення.
To nuclear safety is essential»,
заявив Амано. Влада Лівії стверджує, що внаслідок авіаудару НАТО по будинку одного з найближчих соратників Муамара Каддафі сьогодні вбиті 15 цивільних осіб, в тому числі троє дітей. У Тріполі стверджують, що будинок, який зазнав бомбардування, розміщений на заході від лівійської столиці. Командування НАТО у відповідь на це звинувачення заявило, що за останні 24 години жодні рейди в цьому районі не проводились. У неділю НАТО визнало, що внаслідок недавнього бомбардування Тріполі могли загинути мирні мешканці. Лівійське керівництво заявляло про 9 загиблих. Міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу розширили економічні санкції щодо Білорусі. Заморожені, зокрема, активи трьох підприємств, пов'язаних із президентом цієї країни Олександром Лукашенком. Таким чином, Брюссель посилює фінансовий тиск на Мінськ, пробуючи зупинити переслідування білоруської опозиції. І в Тунісі сьогодні розпочався процес у справі колишнього президента цієї країни Бен Алі, якого звинувачують у зловживанні владою. На процесі сам Бен Алі відсутній, Людмило.
Дякую. Це були події останні у поданні Зіновія Фріса з новинами.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що Юрій Луценко вимагає викликати як свідків у його справі нинішнього міністра внутрішніх справ Анатолія Могильова, трьох колишніх міністрів Віктора Януковича та Миколу Азарова. Про це він заявив під час засідання в його справі сьогодні в Печерському суді. Однак суд відмовив йому в такому клопотанні, як і відхилив інші клопотання захисту Луценка. Раніше Луценко пояснював свою вимогу тим, що його попередники на посаді, а також наступник, підписали близько сотні документів про приєднання цивільного стажу до міліцейського. Як відомо, Луценку висунуті звинувачення за приєднання цивільного стажу до міліцейського його водієві Леоніду Приступлюку. З подробицями про судове засідання у справі Луценка кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Юрій Луценко заявив про вимогу заслухати у справі представників чинної влади після того, як суд йому відмовив у зміні запобіжного заходу. За словами судді Сергія Вовка, захисники не надали доказів поганого стану здоров'я Луценка. Таким чином, він майже процитував заяву прокурора Віктора Клименка щодо клопотання адвоката Ігоря Фоміна.
Адвокат Фомін в своєму клопотанні не навів жодного факту, як є підстави для зміни чи скасування раніше обраного запобіжного заходу. Резолюції Європарламенту, доповіді громадських чи урядових комісій іноземних держав не є джерелом кримінального процесуального права в Україні. Суд не має законних підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу підсудному Луценку.
Юрій Луценко, а потім його дружина Ірина попросили представників прокуратури показати томи справи, де є докази, що його треба утримувати під вартою. Пізніше колишній міністр заявив, що хоче заслухати у своїй справі генпрокурора Віктора Пшонко, його першого заступника Ріната Кузьміна, колишнього керівника головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури Олександра Каліфіцького, а також слідчого Сергія Войченка. Підсудний запевнив, що має докази того, як ці особи ухвалювали незаконні рішення щодо його затримання і арешту. Суд відмовився викликати заявлених Луценком свідків. Крім того, суд, не виходячи до дорадчої кімнати, вирішив проводити засідання за відсутності нових свідків, а також відмовив Луценку у наданні часу для підготовки нових клопотань за участю адвокатів. Луценко заявив, що в Україні застосовується вибіркове правосуддя до політичних опонентів чинної влади, а також повідомив, що колишній виконувач обов'язків міністра оборони Валерій Іващенко, який також утримується у слідчому ізоляторі, розпочав безстрокове голодування.
Коли мене переводили з одного приміщення в інше, я випадково зустрівся із своїм колегою Валерієм Іващенком. Його конвоювали в цей час слідчі дії. Він надзвичайно в поганому стані. Іващенко зараз виглядає так, як я виглядав після голодування. Він мене навіть не впізнав. Наскільки мені відомо, він оголосив про голодування. Людина в такому стані, як він, коли вже віднімаються ноги, коли у нього є ряд хронічних захворювань, стоїть просто перед загрозою втрати життя. Навіщо знущатися над Іващенком? Дикість і варварство по відношенню до екс-міністра.
На думку Юрія Луценка, хід справ щодо представників опозиції скеровується найвищою владою держави. Так вважає і однопартієць Луценка, депутат від НУНС Геннадій Москаль, який заявив, що його протиправно не допустили до участі у процесі в якості захисника.
В суді руки трясуться, заїкається, в страху статті кримінально-процесуального кодексу путає. Цей кримінально-процесуальний кодекс в нього з рук паде. Вже видно, що він наляканий. Як можна було то, що він оголосив за 3 секунди, 2,5 години бути в нарадчій кімнаті? Це ще раз говорить, що він комусь дзвонить, консультується і рішення приймається поза межами печерського.
Печерський суд також відмовив Юрієві Луценку у продовженні терміну ознайомлення його нових адвокатів з 10 тисячами сторінок матеріалів справи. Тим часом у Страсбурзі починається червнева сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. 21 червня перед депутатами ПАРЄ виступить президент України Віктор Янукович. Європейські депутати, серед іншого, планують поставити запитання щодо кримінального переслідування представників української опозиції. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Офіційний Київ має на одного стратегічного партнера більше. Україна та Китай підписали спільну декларацію про стратегічне партнерство. Таким є головний підсумок державного візиту до України голови Китайської Народної Республіки Ху Цінтао та його переговорів з президентом Віктором Януковичем. На думку експертів, в основі стратегічного партнерства з китайського боку може бути співпраця у військово-оборонній сфері. Натомість Україну цікавить спільна реалізація інфраструктурних проєктів. Більше про українсько-китайські перспективи Дмитро Шурхало.
У декларації про стратегічне партнерство йдеться про взаємну підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності, про повагу до шляху розвитку, який обрала кожна з держав, та про взаємне незастосування сили. Крім того, китайська сторона зобов'язується не застосовувати і не загрожувати застосуванням ядерної зброї проти України як держави, що не володіє такою зброєю. Віктор Янукович сподівається на залучення масштабних інвестицій з Китаю задля реалізації інфраструктурних проєктів в Україні.
Заорієнтовано підрахунками фінансовий вимір угод, проєктів і контрактів, підписаних у рамках візиту, становить близько 3,5 мільярдів доларів США.
За словами українського президента, найбільш актуальним спільним проєктом є будівництво швидкісної залізниці між міжнародним аеропортом Бориспіль і Києвом. Зі свого боку Ху Цінтао заявив:
«Ми провели досить плідні переговори з українською стороною. Хочу запевнити, що перед Пекіном і Києвом відкриваються великі перспективи і можливості. – Ми Ми маємо посилити двосторонні стосунки, маємо досягти прориву в діловому співробітництві. Перший етап такої роботи – це встановлення найближчим часом товарообігу на рівні 10 мільярдів доларів. Україна цікавить КНДР у багатьох напрямках.
Експерти зазначають, що однією з пріоритетних сфер співробітництва, яка цікавить Китай, є український військово-промисловий комплекс. Зокрема, китайський авіаносець, який Пекін має намір спустити на воду до кінця цього року, це куплений в Україні недобудований крейсер «Варяг». За інформацією видання «Комерсант Україна», Пекін також цікавлять українські десантні кораблі на повітряній подушці, протитанкові ракети та танкові двигуни. Серед іншого, Віктор Янукович заявив про перспективи створення спільного підприємства у галузі авіабудування. Минулоріч йшлося про намір створити подібне спільне українсько-російське підприємство. Проте справа не пішла далі декларацій. Між тим, на думку члена групи з міжпарламентських зв'язків з Китаєм, позафракційного народного депутата Анатолія Семеноги, в даному випадку ідея про спільне авіапідприємство має більше шансів на реалізацію.
Між Україною і Росією відбувається певна конкуренція в цій галузі літакобудування. Мені здається, що все-таки в стосунках економіки України і Росії більше політики, ніж самої економіки. А що стосується Китаю, то мені здається, щоб могли б працювати чисто економічний інтерес.
На думку Анатолія Семеноги, найкраще, що могла б запозичити Україна в Китаю, це вміння створювати привабливий інвестиційний клімат. Що ж до укладених українсько-китайських міждержавних угод, то наразі це декларація добрих намірів, яку ще треба наповнити реальним змістом. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. В яких галузях Китай може бути корисним Україні? Ось які ідеї ми почули у відповідь.
Такі досягнення у Китаї були нижчі, більше мільярда населення. І так виросли за останній час. Значить, вони це зуміли? Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем, брат'я навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаєм.
Я не згідна з китайцями. З Європою? Так. А що китайського файного? Ви знаєте, навіть не знаю, в яких галузях.
Всіх. Науки, техніки, технологій. У сфері закупівлі бавовника. Нас його немає.
Китайці приходять на роботу заздалегідь за 10 хвилин до 8, якщо у них на 8. Якщо вони приходять у 8, то це вважається, що вони не хочуть працювати або далі, або тощо. В нашій країні трохи з дисципліною не дуже. Так що я думаю, що морально вони зможуть якось вплинути на нашу державу.
Взагалі позитивна думка того, що я навчався в Китаї. Треба дещо брати із впорядкування. Там, як сказали, допустимо, зверху, то донизу всі виконують. Підтримка йде і малого, і середнього. Нього бізнесмена і виробника на державному рівні. З цього треба і починати, фактично. Якщо б наш уряд так само брав з того приклад, помаленьку би рівнялися б, мабуть, і на Україну.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президент Сирії Башар Асад оголосив про новий план реформування своєї держави через новий виборчий закон, парламентські вибори і створення нової конституції. Але заклики Асада не відповідають вимогам опозиції і вимогам демонстрантів, котрі вимагають його негайної відставки. Про цю міжнародну тему Василь Зілгалов.
Президент Сирії повідомив у своєму зверненні не лише про наміри політичних реформ, а й нібито про початок у найближчий час національного діалогу в державі. Це вже третя спроба Асада від початку масових акцій опозиції в березні заспокоїти широке невдоволення і вимоги про його відставку.
Як я й сказав, моя мета у вивченні реальної ситуації та шляхів її розвитку, але я бачу себе частиною чесного національного діалогу. Цей діалог не обмежується окремими секторами, діалогом між владою і опозицією, він не обмежується політичними справами, це діалог усіх громадян по всіх напрямках національного розвитку.
Звичайно, Башар Асад відводить владі роль спрямовуючої сили в планованому національному діалозі і вірогідних реформах в Сирії. Хоча аналітики кажуть, що Асад пообіцяв знову замало і запізнився у часі зі своїми пропозиціями до опозиції. Фактично, Фактично, президент Сирії кинув виклик ключовій вимозі демонстрантів, котрі вийшли на вулиці по всій країні і вимагають негайної відставки Башара Асада та вільних виборів за свободи преси. Протестуючі також вимагають покласти край убивствам незгодних з владою, припинити тортури та випустити політичних в'язнів, розслідувати зловживання силою підрозділами безпеки. Президент, однак, поклав відповідальність за кризу в Сирії на групу бандитів, котрі пробралися до лав мирних демонстрантів. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк заявив у понеділок в Люксембурзі, що Асад повинен провести реформи або ж піти у відставку.
Велика Британія закликає президента Сирії, як це вже було відзначено в проєкті резолюції Ради безпеки, виконати законні вимоги народу, звільнити політичних в'язнів, забезпечити вільний доступ до інтернету, свободу преси та співпрацю з відомством ООН з прав людини.
Гейк також висловив сподівання на здатність Туреччини переконати сирійський режим у необхідності реформ. Російський президент Дмитро Медведєв заявив про готовність Москви застосувати право вето в Раді безпеки, щоб блокувати рішення щодо Сирії з метою не допустити зовнішніх воєнних операцій проти Дамаска. Саміт міністрів закордонних справ Європейського Союзу обговорив сьогодні в Люксембурзі нові санкції проти режиму Асада у відповідь на його репресії проти демонстрантів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу». Сьогодні спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». І далі у нас такі теми. Соратниця і вдова академіка Андрія Сахарова Олена Боннер померла на 88-му році життя. Ми почуємо спогади про цю особливу жінку.
Однак про її дисидентську діяльність ми дізнавалися більше з програм «Радіо Свобода», ніж з публікацій у пресі.
Ми також побуваємо в гостях у молодих іноземок, які залюбки за дуже короткий час вивчили українську мову, щоб жити в Україні.
Стараємося розмовляти українською мовою,
тому що ми живемо в Україні. І нам дуже важливо знавати культуру, мову, тому що через мову ми можемо приймати більше спільство, традицію.
Про це і більше далі в нашій передачі.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Сполучених Штатах у Бостоні на 88-му році життя померла Олена Боннер, знаменита радянська дисидентка, вдова академіка і нобелівського лауреата Андрія Сахарова і соратниця Сахарова у протистоянні комуністичному режимові. Олена Боннер боролася з авторитарними тенденціями в російському пострадянському житті до останніх місяців свого життя. Її гострі фрази на кшталт цієї залишаються в пам'яті.
Здоров'я Росії плохое. Росія ужасна.
Цими днями друзі і ті, кому пощастило бути знайомими з Оленою Боннер, згадують про неї, як і російська правозахисниця Людмила Алексєєва.
Вона прожила довгою, яркою і дуже плодотворною життю. Можна тільки позавідувати, скільки вона встигла зробити і тому щастю, яке було в її житті.
Пощастило бути знайомим із Оленою Боннер і політичному оглядачеві Радіо Свобода Віталію Портникову. Своїми спогадами він поділився з нами.
Відбулося перше знайомство з Оленою Боннер на засіданні міжрегіональної депутатської групи. Пригадую зараз перше засідання, на яке всі ми, журналісти, депутати, громадськість, зібралися послухати академіка. І слухали, затамувавши подих. Однак Олена Боннер, вона якраз тоді поруч зі мною сиділа на сходинках залу, де відбувалося це засідання, зовсім інакше сприймала промову чоловіка. Було ясно, що вона живе з ним одним життям, що вона стежить за кожною помилкою, за кожною фразою, що вона намагається зрозуміти, де він припустився якогось неточного, на її думку, виразу, а де якраз сказав те, про що вони якраз і говорили буквально за кілька днів чи годин до цього. в своїй московській квартирі. Такої відданості я, можна сказати, не зустрічав до того часу. Вже потім я дізнався, що і перший чоловік, поет Всеволод Багрицький загинув на фронті, і вже після воєнні роки вона зробила все можливе, щоб зберігти його літературну спадщину, хоча це було й не дуже просто. Коли помер академік Сахаров, вона очолила фонд його імені і також робила все можливе, щоб спадщина академіка зберіглася, щоб його ім'ям не спекулювали, щоб продовжувати видаватися його роботи і мемуари. Я нерідко чув від людей, навіть досить позитивно налаштованих до Сахарова, що Боннер на нього немов би погано впливала. Це дивовижна точка зору. На Сахарова неможливо було впливати. Він точно знав, як діяти. Однак його необхідно було підтримувати. І Олена Боннер виявилася саме такою людиною. І не дивно, що вже після смерті академіка Сахарова вона немов би залишалася живим сумлінням російського суспільства і російського правозахисного руху. Тому так ненавиділи її ті, хто намагався відновити в Росії авторитарні порядки вже після того, як комунізм помер. На нашому сайті буквально кілька місяців тому Олена Боннер виступила із своїм останнім коментарем. Він стосувався мітингу в Москві, який був присвячений захисту російської столиці від фашистських і шовіністичних тенденцій. І вона підкреслила, що вона поруч з тими, хто прийшов на цей мітинг порядних людей. Однак разом із цим Боннер гірко говорила, що зараз важко на когось орієнтуватися, що із смертю останніх дисидентів ніби розкладеться зв'язок часів, тому що сьогодні в російському суспільстві немає таких моральних авторитетів, які були за часи життя академіка Сахарова. І щоб довести зворотне, ці авторитети, звичайно ж, мають з'явитися. А Росія має нагадувати нам країну, про яку мріяв саме академік Сахаров, а не ті, хто очолює російську державу сьогодні, після багатьох років поневірянь і пошуків цивілізованого шляху.
Більше зі спогадів Віталія Портникова про Олену Боннер читайте на сайті radiosvoboda.org. А у нас далі такі теми. Вчені Національного гірничого університету, що в Дніпропетровську, зробили відкриття певних явищ, які притаманні глибинам Світового океану. Сьогодні це наукове відкриття презентували громадськості. Воно, як кажуть вчені, неоціненне для видобутку з глибин, зокрема кольорових металів, яких так бракує зараз Україні. Подробиці від Юлії Рацибарської.
Над цією науковою проблемою вчені ламали списи три десятиліття. Чому при транспортуванні корисних копалин із дна Світового океану за допомогою трубопроводів тверді часточки іноді осідають назад в глибини? Наразі наукове пояснення певним океанським процесам знайшли вчені Національного гірничого університету. Більше того, сконструювали експериментальну установку, на якій випробували більш ефективну, ніж ті, які існують зараз, технологію підняття із дна корисних копалин. Невдовзі, розраховують українські вчені, розробка зможе бути втілена у життя. Як очікують, вона зацікавить великі видобувні консорціуми, зокрема і американських добувачів залізної руди, які зазнають значних збитків від частих аварій на океанському трубопроводі. Говорить професор Національного гірничого університету Всеволод Франчук.
Відкриття свободне. В інтернеті навіть публікується. Ті фірми, які розробляють це, поймуть, що є. Але як справити це, знаємо.
Відкриття українських вчених можна буде застосувати і на теренах України, зокрема, задля підняття корисних копалин із дна Чорного моря. Наразі доведено, зазначають автори відкриття, що там, на дні, є великі поклади речовин, які допомагатимуть підвищувати врожайність сільгоспугідь. Єдине, що непокоїть учених, щоб розробкою дна не зайнялися безжальні знищувачі довкілля, говорить викладач кафедри гірничої механіки Національного гірничого університету Євген Кириченко.
Дуже важливо, що у цих дослідженнях ми першочергове значення надаємо екології. Ми знаємо, чим не починала займатися людина, все призводило до згубних наслідків. Освоювали ліси, це закінчувалось вирубуванням лісів. Зараз людству треба задуматись, що ми розпочинаємо освоєння Світового океану.
Організація Об'єднаних Націй оголосила 21 століття століттям освоєння Світового океану. Українські вчені впевнені, альтернативи розробці родовищ корисних копалин морських та океанських глибин немає. Зокрема, глибини Світового океану містять значні поклади ресурсів для отримання металів, енергетичні ресурси тощо. А втім, Україна поки не має представництва у компаніях, які ведуть видобуток, каже професор Євген Кириченко.
Весь світ іде по цьому
шляху. Весь світ іде цим шляхом, адже немає альтернативи. Якщо людство не домовиться з природою, з океаном, щоб він поділився з нами мінеральними речовинами, то говорити про енергоносії буде складно. І буде складно вже у найближче десятиліття.
Уже в ближайші десятиліття.
Робота науковців із Дніпропетровська вже отримала схвальний відгук за результатами експертизи Міжнародної академії авторів наукових відкриттів. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чи знаєте ви про те, що в Україні не дотримуються авторських прав? Про це заявляють, зокрема, музиканти та письменники. За продаж книжок, за публічне відтворення кліпів і пісень вони не отримують авторської винагороди. Хто ж займається збором, розподілом і виплатою цих коштів, з'ясовувала Марічка Набока.
Припустимо, певне радіо програє якусь пісню. За це публічне відтворення, воно має сплачувати автору винагороду. Таким чином зобов'язані робити також і всі телеканали, кав'ярні, ресторани, дискотеки і супермаркети, де певний аудіо чи відеотвір програють для аудиторії. Артисти не отримують свою авторську винагороду. І винні в цьому не лише радіостанції чи телеканали, які не відраховують кошти, але й компанія звукозапису, говорить Олександр Стасов, продюсер і колишній шеф-редактор однієї з українських радіостанцій. Певна сума авторських винагород все ж збирається в Україні, але вона просто мізерна, стверджує він.
У нас збирають кошти менше, ніж в будь-якій іншій країні Європи – 3,7 мільйона євро на рік. Але автори цих грошей не бачать. Компанії звукозапису є самі собі піратами. Вони випускають, крім основного, ще й додатковий тираж. Наприклад, випустили платівку, заявили тираж 1000 примірників, а через тиждень ще 5 тисяч можна купити на базарі Петрівка. Лейблу це вигідно, бо він не звітує про ці гроші нікому. Артист не отримує свою винагороду. Зате компанія отримує свій кеш-готівку.
Якщо 5 років тому сума авторської винагороди, що збиралася в Україні, становила 1 мільйон гривень, то зараз вона складає вже більше 30 мільйонів, стверджує начальник відділу авторського права Держдепартаменту інтелектуальної власності Олег Гуменюк. Тож механізм контролю у цій сфері працює, і тих, хто коштів не сплачує, штрафують.
Є уповноважені організації, які збирають за публічне використання в кафе-барах, ресторанах і радіокомпаніями, звертаються до телерадіокомпанії, кафе-барах, ресторанів, що вони уклали договор. Якщо організації не реагують на такі звернення, тоді підключаються контролюючі правоохоронні органи. В тому числі в Державному департаменті є підрозділ інспекторів створення інтелектуальної власності, які за заявою представників або самих правовласників здійснюють такі перевірки. Адмінсанкції можна застосувати від 170 гривень до, наприклад, 3-400.
Україна входить у перелік країн, в яких найбільше порушуються авторські права. Такий рейтинг щорічно складає Міжнародна асоціація інтелектуальної власності. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
У львівських університетах навчаються сотні студентів із різних країн світу. Молоді іноземці, які ніколи раніше не чули української мови, за півроку вже можуть добре нею розмовляти. Радіо «Свобода» завітало в гості до молодих іноземок, котрі проживають в одному із львівських помешкань. Галина Терещук навіть заспівала з ними разом.
Четверті дні не співали. Ніхто ніде не говорить.
Цю пісню на слова Тараса Шевченка, а ще багато інших українських пісень, знають і з задоволенням співають молоді люди із Франції, Бразилії та Колумбії. Француженка Ода Гіє у Львові мешкає 5 років. У день, коли ми спілкувалися, вона отримала диплом випускниці Академії мистецтв, де вивчала сакральне мистецтво. Юстина Домш приїхала у Львів із Франції 1,5 року тому, а Марі Жзун з Колумбії і Жасі Переїра з Бразилії проживають у Львові менше року, але усі прекрасно розмовляють українською мовою. Молоді люди живуть у старій частині міста. На свій смак облаштували затишне помешкання. Тут багато картин як їхніх, так і друзів. Навіть балкон прикрашає невеличкий розпис. Між собою дівчата спілкуються французькою, розповіла Ода Гіє.
Коли є гості, ми завжди стараємося розмовляти українською мовою. Тому що ми живемо в Україні. І нам дуже важливо знавати культуру, мову. Тому що через мову ми можемо приймати більше звичаї, пільство, традицію.
Молоді люди товаришують із багатьма українцями, а ще працюють місіонерами відомої у світі католицької спільноти «Дім серця», яка опікується бідними дітьми та літніми людьми. Маріш Зун і Жасі Переїра раз у тиждень навчають скульптурі і малюванню маленьких львів'ян.
Чаю, я ходжу на каву, я йду до дітей, я живу у Львові, це життя просто.
Мій батьки дуже, дуже раді.
Молоді іноземки навчаються українських традицій, вчаться готувати українські страви. Їм цікава Україна і люди, які тут живуть, зауважила Ода Гіє.
Україна, вони як міст між західний і східний. І вона має дуже специфічні місця.
Червону роту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти вовір.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». З вами була Людмила Ванник, далі «Європейська свобода». Зокрема, ви почуєте про те, як Європейський Союз обговорює допомогу Греції. Слухайте нас, залишайтеся з нами.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua